Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med homilijo v Baziliki svetega Petra imeti prvenstvo ljubezni pomeni pritegniti ljudi v evharistični objem, v Kristusov objem. Sveti oče med nagovorom pred molitvijo angelovega češčenja povabil k molitvi za nove kardinale. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Il seggio di San Pietro possiamo dire è il trono della verità.
Sedež svetega Petra, lahko rečemo, je prestol resnice, ki izvira iz poslanstva, ki ga je Kristus podelil Petru po izpovedi v Cezareji Filipovi. Ob učiteljskem sedežu pa se tudi spomnimo na gospodove besede Petru v dvorani zadnje večerje. Jaz pa sem molil zate, da tvoja vera ne opeša. Ko boš po vsem tem prišel k sebi, opogumi svoje brate. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Danes na praznik sedeža svetega apostola Petra v istoimenski baziliki med homilijo urisal pomen praznika, ki so ga v Vatikanu praznovali danes, ker po datumu pride na pepelnično sredo. Na začetku homilije je sveti oče izrazil veselje, da so se zbrali okoli gospodovega oltarja skupaj z novimi kardinali, ki jih je včeraj pridružil kardinalskemu zboru, ter posebej njim namenil besede apostola Petra, ki opominja starišine cerkve, naj bodo goreči in skrbni pastirji Kristusove črede.
La nova dignità che vi è stata conferita vuole manifestare.
Novo dostojanstvo, ki vam je bilo podeljeno, želi pokazati, koliko je bilo cenjeno vaše zvesto delo v gospodovem vinogradu, izkazati čast skupnostim in narodom, iz katerih prihajate, saj ste njihovi vredni cerkveni predstavniki, vam podeliti nove, še pomembnejše cerkvene odgovornosti, ter končno od vas zahteva še večjo razpoložljivost za Kristusa in celotno krščansko skupnost. V nadaljevanju homilije je sveti oče razložil globlji pomen umetniških elementov oltarja sedeža svetega Petra, genialnega umetnika Berninija v Vatikanski baziliki. Dejal je,
quando si percorre la grandiosa navata centrale.
Ko prehodite veličastno osrednjo ladjo, ter prečkate prečno ladjo, pridete do apside, kjer se pojavi pred vami ogromen bronast prestol. Zdi se, da lebdi, a ga v resnici podpirajo štiri ekipi velikih cerkvenih očetov vzhoda in zahoda. Nad prestolom v ovalnem oknu, obkroženim z veličastnim sprevodom angelov, pa blesti slava svetega duha. Papež je najprej predstavil pomen okna v apsidi. Ta odpre cerkev navzven, celotnemu stvarstvu, medtem ko podoba goloba, ki ponazarja svetega duha, kaže na Boga, kot izvira svetlobe. Omeniti pa moramo še drug vidik. Cerkev je namreč kot okno, kraj, v katerem nam Bog postaja bližnji, se sreča z našim svetom. Cerkev ni sama sebi namen, niti ni cilj, temveč mora napotiti onkraj sebe, v višave, nad nas. Cerkev je resnično to, kar je, ko pusti v sebi odsevati drugega, z veliko začetnico, od katerega pravzaprav izhaja in h kateremu vodi. Cerkev je kraj, kjer Bog prihaja k nam in kjer mi začnemo potovati k njemu. Njena naloga je odpirati svet, ki se hoče zapreti vase, onkraj samega sebe, ter mu prinesti svetlobo, ki prihaja od zgoraj, brez katere bi svet postal neprikladen za bivanje. Potem, ko je sveti oče podal evangeljski izvor sedeža svetega Petra, je navedel še slaven izraz svetega Ignacija Antiohijskega, ki v svojem pismu Rimljanom imenuje cerkev v Rimu kot tisto, ki ima prvenstvo v ljubezni.
al presiedere nella carità, nell'amore. In effetti, il presiedere nella fede è inscindibilmente...
Dejansko je prvenstvo v veri neločljivo povezano s prvenstvom v ljubezni. Vera brez ljubezni ne bi bila več pristna krščanska vera. Toda besede svetega Ignacija imajo še drug, zelo konkreten pomen. Izraz caritas, ljubezen, je prvotna cerkev uporabljala za evharistijo. Evharistija namreč sakramentom caritatis Christi, zakrament Kristusove ljubezni, po katerem nas pritegne k sebi, kakor je to storil s križa. Zato imeti prvenstvo v ljubezni pomeni pritegniti ljudi v evharistični objem, v Kristusov objem, ki preraste vsako vero ali tujost ter ustvarja številnih različnosti občestvo. Petrinska služba je torej prvenstvo v ljubezni v evharističnem pomenu, torej skrb za vesoljno občestvo cerkve v Kristusu. Evharistija pa je pri tem način in merilo tega občestva ter zagotovilo, da ostane zvesto kriteriju izročila vere. Papež je na koncu razložil pomen štirih kipov cerkvenih očetov, ki držijo sedež svetega Petra. Dva učitelja vzhoda, sveti Janez Krizostom ter sveti Atanazi, skupaj z dvema latinskima, svetim Ambrožem ter svetim Avguštinom, predstavljajo popolnost izročila ter o tem bogatstvo izražanja prave vere edine cerkve. Ta del oltarja nam torej pove, da ljubezen temelji na veri. Ljubezen se namreč razblini, če človek ne zaupa več v Boga in mu ni poslušen. Vse v cerkvi temelji na veri, zakramenti, bogoslužje, evangelizacija, dobrodelnost. Tudi pravo in oblast v cerkvi sta utemeljena na veri. Cerkev se ne določa sama, si ne daje sama lastnega sistema, temveč ga prijema iz Božje besede, ki jo v veri posluša, jo skuša razumeti ter živeti. Cerkveni očetje pa v cerkveni skupnosti jamčijo za zvestobo svetemu pismu. Oni so namreč preskrbeli zaupanja vredno in trdno razlago, ki je skupaj s sedežem svetega Petra sposobna oblikovati trdno in enotno tvorbo. Sveto pismo, ki ga z oblastjo razlaga cerkveno učiteljstvo v luči cerkvenih očetov, razsvetljuje pot cerkve skozi čas, ter ji zagotavlja trden temelj sredi zgodovinskih sprememb.
In mezzo ai mutamenti storici. Questa domenica è particolarmente festosa in Vaticano a motivo del consistorio.
Na današnjo nedeljo je tu v Vatikanu še posebej praznično zaradi včerajšnjega konzistorija, med katerim sem umestil 22 novih kardinalov. Z njimi sem dopoldne v veselju obhajal Evharistijo v baziliki svetega Petra okoli groba apostola, ki ga je Jezus poklical, da postane kamen, na katerem bo zgradil svojo cerkev. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Začel nagovor pred molitvijo angelovega češčenja z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Navzoče je povabil, naj se pridružijo molitvi za te častitljive brate, ki so sedaj še bolj zavezani sodelovati s papežem pri vodenju vesoljne cerkve, ter pričevati za evangelij vse do žrtvovanja lastnega življenja. Rdeča barva kardinalskih oblačil je namreč barva krvi in barva ljubezni. Sveti oče je njihovo delovanje v cerkvi predstavil z besedami. Nekateri med njimi delajo v Rimu, v službi svetemu sedežu, drugi so pastirji pomembni škofi v cerkvi. Nadalje so se nekateri odlikovali v dolgem ter izvrstnem študiju in poučevanju. Sedaj pripadajo kardinalskemu zboru, kjer bodo tesneje sodelovali s papežem pri njegovi službi občestva in evangelizacije. Z veseljem jih sprejemamo medse ter jih spominjamo na Jezusove besede, ki jih je rekel 12 apostolom. Kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik, saj tudi sin človeku ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Sveti oče je zbranim na trgu svetega Petra in vsem, ki so ga spremljali preko radijskih in televizijskih zaslonov ter svetovnega spleta, razložil pomen sedeža svetega Petra ter njegovo prvenstvo ljubezni z besedami svetega Ignacija Antiohijskega in nagovor zaključil z besedami.
Cari amici, affidiamo i nuovi cardinali alla materna protezione di Maria Santissima.
Dragi prijatelji, izročimo nove kardinale pod materinsko vodstvo svete Marije, naj jim vedno pomaga pri njihovi cerkveni službi ter jih podpira v preizkušnjah. Marija, Mati Cerkve, pomagaj meni in mojim sodelavcem, da bomo neutrudno delali za edinost Božjega ljudstva, oznanjali vsem ljudem sporočilo zveličanja ter tako ponižno in pogumno v ljubezni izpolnili službo resnice.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnunc et usque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Per la Chiesa in Europa, infatti, l'incontro con la Chiesa in Africa.
Za cerkev v Evropi je srečanje s cerkvijo v Afriki vedno trenutek milosti in razlog upanja in veselja, s katerima afriške cerkvene skupnosti živijo in sporočajo vero. Po drugi strani pa je lepo videti, kako je cerkev v Afriki, čeprav živi med mnogimi težavami in potrebuje mir in spravo, pripravljena deliti svojo vero. Tako je dejal papež na srečanju z afriškimi in evropskimi škofi, ki so se minuli teden udeležili simpozija o evangelizaciji v Evropi in Afriki. Govoreč o težavah, s katerimi se spoprijemata tako cerkev v Afriki kot v Evropi, je sveti oče dejal, da problemi ne manjkajo, a da so po drugi strani tudi dokaz, da je cerkev živa, da raste in da se ne boji opravljati svojega evangelizacijskega poslanstva.
Per questo ha bisogno della preghiera.
Zato potrebuje molitev in zauzetost vseh vernikov. Evangelizacija je namreč sestavni del poklica vseh krščenih in to je poklicanost k svetosti. Kristjani, ki imajo živo vero in so odprti za delovanje svetega duha, morajo z besedo in življenjem postati pričevalci Kristusovega evangelija. Pastirjem pa je zaupana posebna odgovornost, pri čemer je papež izpostavil osebno svetost vsakega škofa. Med drugim je poudaril pomen skrbi za mlade. Evropa in Afrika potrebujeta velikodušne mlade, ki znajo prevzeti odgovornost za svojo prihodnost, je dejal in dodal, da se morajo vse ustanove dobro zavedati, da se v teh mladih hrani prihodnost in da je pomembno storiti vse, kar je mogoče, da njihova pot ne bo zaznamovana z negotovostjo in temo.
Perché loro cammino non sia segnato dall'incertezza e dal buio. Nel Getsemani, quando era entrato nella lotta finale.
V Getsemaniju, ko je Jezusa obšel smrtni boj in je goreče molil ter se zavedal, da bo izročen v človeške roke, je njegov pot postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. A njegovo srce je bilo popolnoma pokorno očetovi volji in zato je prišel angel iz nebes in ga krepčal. Sedaj, v zadnjih trenutkih, se Jezus obrne na očeta in pove, čigave so roke, v katere izroča vse svoje življenje, je dejal papež med sredino splošno audienco, ko je spregovoril o Jezusovi molitvi tik pred smrtjo. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.
Jesus je lasciato consegnare.
Jezus se je pustil izročiti v človeške roke. A v roke nebeškega očeta polaga svojega duha, so bile papeževe besede. Na ta način je vse izpolnjeno. Največje dejanje ljubezni je izvršeno do konca, do skrajne meje in onkraj meje. Dragi bratje in sestre, je povabil papež, Jezusove besede, izrečene na križu v zadnjih trenutkih njegovega zemeljskega življenja, dajejo zahtevne smernice za našo molitev, a jo obenem odpirajo za vedro zaupanje in trdno upanje. Jezus, ki očeta prosi odpuščanja za tiste, ki ga križajo, nas vabi k težkemu dejanju molitve, tudi za tiste, ki nam delajo krivico in nam škodujejo, da bi jim vedno znali odpuščati in bi Božja luč razsvetlila njihova srca. Vabi nas, da v svoji molitvi živimo isto držo usmiljenja in ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Obenem nam Jezus, ki se v zadnjem trenutku pred smrtjo popolnoma izroči v roke Boga Očeta, govori o gotovosti, da ne glede na to, kako težke so preizkušnje, kako velike so težave in kako naporno je trpljenje, nikoli ne pademo iz Očetovih rok, tistih rok, ki so nas ustvarile, ki nas podpirajo in nas spremljajo na naši poti življenja, kajti vodi jih neskončna in zvesta ljubezen.
Assistenza, perché guidate da un amore infinito. San Paolo continua, non conformatemi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare.
Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. O teh besedah svetega Pavla, zapisanih v pismu Rimljanom, je Benedikt XVI. Spregovoril gojencem papeškega bogoslužnega semenišča v Rimu, ki ga je obiskal minuli teden. Ne prilagajajte se temu svetu. To ne pomeni, da želimo pobegniti iz sveta, da nas svet ne zanima. Nasprotno, želimo se preobraziti in se pustiti preobraziti ter na ta način preobraziti svet, je dejal papež. Opozoril je, da ima beseda svet v novi zavezi dva pomena. Prvi je svet, ki je Božje stvarstvo, ki ga Bog ljubi in želi dati samega sebe, da bi le ta resnično postal odgovor na njegovo ljubezen. Drugi pomen pa je svet, ki je v oblasti zla, ki odseva izvirni greh. Moč zla po papeževih besedah danes vidimo predvsem v dveh silah. To sta moč financ in moč medijev. Sami po sebi sta obe dobri in koristni, hkrati pa tudi zlahka zlorabljeni. Svet financ lahko začne gospodovati nad človekom, predvsem ko ne predstavlja več le orodja, ki služi za dobro v življenju človeka, ampak ga začne zatirati. Moč medijev pa je povezana z javnim mnenjem. Res je, da moramo poznati resničnost sveta, toda lahko se zgodi, da več kot dejanska resničnost šteje tisto, kar je bilo izrečeno in kar je lahko le zunanjost. Temu se kristjani ne smemo podrediti. Samo iskanje resnice nam da pravo svobodo, osvoboditev od potrebe, da bi ugajali, govorili kot govorijo množice. Le na ta način se lahko pokaže resnični svet, ki je Božje stvarstvo. Razpoznavanja Božje volje se po papeževih besedah lahko naučimo le po poti pokorščine, ponižnosti, z Božjo besedo, s cerkvijo, zakramenti, s premišljevanjem svetega pisma. In spoznavati ter razpoznavati, kaj je Božja volja, kaj je dobro, njemu všečno in popolno, to je za naše življenje temeljnega pomena.
La volontà di Dio quanto è buona, questo è fondamentale nella nostra vita.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.